Siko tala bililingi ya tuku mibale na mibale. Mokolo moko molakisi na mibeko ayaki kotuna Yesu pona komeka ye. Mpe ye alobaki na Yesu, Nkolo esengeli na ngai kosala nini pona kozwa bomoi na seko. Yesu alobaki na ye ete, mibeko elobi nini? Mpe, molakisi na mibeko azongisaki boye ete, okolinga Nkolo njambe na yo na motema na yo mobimba, mpe na molimo na yo mobimba, mpe na nguya na yo mobimba, mpe na mayele na yo mobimba, mpe mojalani na yo lokola yo moko. Yesu alobaki na ye, ezali solo. Pe Yesu abandaki kobetela ye lisolo na moto oyo awutaki na Yelusaleme kokita na Yeliko. Mpe na nzela akutanaki na bato mabe, ba oyo babetaki ye, babotolaki mosolo na ye mpe bilamba na ye. Babetaki ye mpenza na lolenge moko ya mabe mpe batikaki ye mpembeni na liwa. Nganga na nzambe moko azalaki koleka mpe amonaki moto yango, kasi ye alingaki kosunga ete, akobaki na ye mobembo na ye. Simana yango molewi mpe ayaki akomaki wana, amoni moto yo basile ya kobeta, alingaki kosunga ete mpe ye alekaki akendaki na nzela mosusu. Mpe mosamalia akomaki esika yango mpe ayokaki mawa na tango amonaki moto wana lolenge babetaki ye. Mpe ye akomaki na esika yango, apakolaki ye mafuta na bampota mpe akangaki bampota wana na bitendi. Mpe ye akamataki moto yango, atiaki likolo na mpunda na ye moko mpe akendaki kotika ye pembeni esika na hotel. Mpe ye ayebisaki mokolo na hotel ete akoka kosunga moto yango mpe sima na yango mbongo nyonso bakosenga ye akofuta yango. Pe tango mosamalia yango akomaki pembeni na kokende, ayebisaki mokolo na hotel ete akozonga kuna mpe kofuta banyongo nyonso wana. Mpe Yesu Masiya atunaki motei na mibeko yango ete, na bato oyo nyonso misato, nani mpenza azalaki moto malamu. Mpe motei na mibeko azongisaki ete, bobele moto oyo asungaki moto oyo abetamaki na babatu mabe. Pe Yesu alobaki na ye, kende sala lolenge moko.